numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. În Faptele Apostolilor, capitolul 19, reîntoarcerea Sfântului Apostol Pavel în Efes și propovădirea sa în Efes. Și vă citesc cum el se întoarce în Efes și botează 12 evrei care fuseseră botezați doar cu botezul lui Ioan. Și pe aceea zice, și intrând în sinagogă, a vorbit cu drăzneală timp de 3 luni, vorbind cu ei și căutând să-i încredințeze împărăția lui Dumnezeu. Dar fiindcă unii dintre ei erau învârtoșați și nu credeau, bârfind calea Domnului, înaintea mulțimii, Pavel, plecând de la ei, a osebit pe ucenici, învățând în fiecare zi în școala unui Tiranos. Și aceasta a ținut vreme de 2 ani. Încât toți cei ce locuiau în Asia și iudei și elini au auzit cuvântul Domnului. Și Dumnezeu făcea prin mâinile lui Pavel minuni nemai întâlnite, încât și peste cei ce erau bolnavi se puneau ștergare sau șorțuri purtate de Pavel și bolile se depărtau de el, iar duhurile cele rele ieșau din el. Și au început unii dintre iudeii care cutreierau lumea scoțând demonii să cheme peste cei ce aveau duhuri rele în numele Domnului Iisus, zicând, vă jur pe Iisus pe care îl propovăduiește Pavel. Iar cei care făceau aceasta erau cei 7 fii al unei Scheva, arhiereu iudeu. Și răspunzând Duhul cel rău, le-a zis, pe Iisus îl cunosc, îl știu și pe Pavel, dar voi cine sunteți? Și sărind asupra lor, omul în care era Duhul cel necurat, și viruindu-i pe toți 7, s-a întârtat asupra lor, încât ei au fugit goi și răniți din acea casă. Și acest lucru s-a făcut cunoscut tuturor iudeilor și elinilor care locuiau în Efes, și frica a căzut peste tot aceștia și se slăvea numele Domnului Iisus. Și mulți dintre cei ce crezuseră veneau să se mărturisească, să-și pună faptele lor. Iar mulți dintre cei ce făcuseră vrăjitorii, aducând cărțile, le ardeau în fața tuturor. Și-au socotit prețul lor și-au găsit 50.000 de arginți, cât erau cărțile acelea și obiectele de vrăjitorie pe care le-au ars. 50.000 de arginți în vremea aceea era foarte mult. Astfel creștea cu putere cuvântul Domnului și se întărea. Și după ce s-au săvârșit acestea, Pavel și-a pus în gând să treacă prin Macedonia, prin Ahaia și să se ducă la Ierusalim, zicând, după ce voi fi acolo, trebuie să văd și Roma. Și cam atât acum, dar pentru că Efesul era un fel de centru al tuturor culturilor și magiilor și superstițiilor Asiei, credința veche romană și greacă, cu cât era mai veche, cu atâta Zeus la greci, Jupiter la romani, același, aveau mai mare importanță în credința lor. Adică era un fel de Dumnezeu unic la care se închinau și ei. Dar erau cu mulțime de zei în jur. Numai că cu cât era mai de mult credința lor, acest Jupiter avea o mai mare importanță și o cinstire pe care i-o dădeau, ca unui Dumnezeu unic. Cu cât asta s-a întâmplat de la întemeierea Romei, de la anul 753, după aceea, încetul cu încetul, cum au întâlnit alte popoare, dar mai ales popoarele orientale, această credință, mai apropiată de credința adevărată a romanilor și a grecilor, grecii mai repede s-au infectat, această credință a romanilor a ajuns să fie foarte, foarte bajocorită, râsă, chiar de filozofi, de filozofii romani, de poeți. De exemplu, Ovidiu a fost dintre cei care au bajocorit această credință în Zeus, în Jupiter și care cumva promova, într-un fel, el făcea un lucru bun în sensul că lua în derâdere și în punea la îndoială toate aceste lucruri care se spun în viețile zeilor, adică niște lucruri atât de omenești și le lua în râs. Numai că tocmai de aceea a fost și exilat. Bine, au fost și alte motive mai picante, dar nu contează asta. A fost exilat pentru asta, pentru că se socotea că, și într-adevăr, generații întregi de tineri din Roma îl urmau în această bajocorire a zeilor și zeilor care măcar și în frunte cu Jupiter, care măcar cât de cât aveau o structură, aveau o arhitectură a valorilor. Era Jupiter cel mai important, adică era un fel de zeul zeilor, și care se apropia puțin, tocmai pentru că se trăgea din aceeași credință veche pe care am avut-o toți, într-un singur Dumnezeu, dar tocmai această credință a început să fie luată în bajocură, să se degradeze tot mai mult și totdeauna, când, știți, în general, când se distruge o credință serioasă, adevărată, cât de cât, la ei cât de cât adevărată, totdeauna aceasta e ocupată de un al doilea nivel al credinței, care sunt credințele de tip magic, superstițios, vrăjitoresc, astrologic. E, așa s-a întâmplat la Roma. Așa s-a întâmplat și în Grecia. Au început să dispară credințele, măcar cât de cât, care mai dădeau vreo asemănare cu Dumnezeu cel unic, și nu se mai cinsti zeii, nici măcar cât se cinsteau. Și am început să predomine credințele de tip magic, cu amulete la gât, cu tot felul de chestii care să le ții, cu tot felul de numere sacre pe care trebuie să le ai, cum am zis, avem noi acum numerologie, deși la ei am început atunci idei de cum. Au venit din zona orientală, dinspre Egipt, dinspre Mesopotamia, tot felul de credințe foarte vechi și magii și superstiții și, Doamne, lucruri, magie neagră pe care o practicau, magia albă, și erau, cum să zic, erau cu gura căscată la aceștia care veneau din Orient, după ce îi cuceriseră, acum îi cucerea Orientul. Exact cum se întâmplă acum cu Europa, după ce ea a ținut în colonie toată lumea și a colonizat lumea, acum coloniile o colonizează, știți? Adică vin peste ea toți cei care au fost mai înainte colonizați. Așa s-a întâmplat și atunci. Au venit dinspre Mesopotamia, dinspre Egipt, dinspre toate zonele acelea foarte îndepărtate, care aveau credință superstițioasă, magică, foarte, foarte complicată. Nu aveau claritatea credinței simple, romane. Au venit acest tip de credință care avea în vârf astrologia, de exemplu, asta venit în zona Persiei, Feniciei, avea în vârf astrologia, aproape că nimeni nu se făcea fără astrologie, până atunci romanii nu prea erau cu chestiile astea, dar au fost captivați, exact cum acum. Tot așa suntem și noi, la un fel de sfârșit de lume, am lepădat învățătura de credință, am lepădat pe Dumnezeu, aproape că nu mai avem o legătură vie cu Dumnezeu, da, e plin de astrologie, plin de feng shui, plin de ce vrei în lumea asta, de numerologie, de citiri în palmă, de citiri nu știu ce, de citiri de ghicitorii, de toate felurile, de magii, de superstiții, de toate felurile și tipurile. Ei, așa s-a întâmplat în Roma, așa s-a întâmplat în tot Imperiul Roman. Decăderea a fost de pe la anul 160 înainte de Hristos, tot mai mult, și a culminat cu undeva, lucrurile au ajuns spre anul 235 după Hristos, în vremea Severilor, și după aceea decăderea a fost completă. Adică primul mare împărat al lor, Octavianus, care a fost în timpul nașterii Mântuitorului, a încercat, a dat niște legi foarte aspre, a pus cinstirea din nou a zeului Jupiter, a făcut o fel de legi mai aspre ca să-i țină pe oameni mai serioși, și a pus interdicție peste tot felul de obiceiuri și rânduieli magice și vrăjitorești, încât erau văzute rău toate aceste lucruri care veneau dinspre răsărit și care erau cu vrăjitorii, cu nu știu ce, cu tot felul de lucruri, și a făcut legi foarte aspre și a dat după aceea legi și de ca să mențină familia romană, pentru că venea tot dinspre răsărit ideea că se poate trăi oricum, că poți să ai și 10 soții, că venea dinspre partea elenistică cucerită de romani, ideea aceasta. Și Octavianus, primul rege care a fost rege până în anul 14 după Hristos, primul împărat, a dat niște legi foarte aspre, cine își lasă soția, legi care și acum, legile familiei sunt romane, deci de atunci sunt, încercând să țină sub stăpânire această invazie a lumii orientale, care era foarte volatilă așa și schimbătoare. Numai că romanii erau super interesați de aceștia, exact cum românii sunt super interesați de astrologi, văzători, nu știu ce, tot felul de oameni de felul ăsta, așa erau romanii extraordinar de interesați. Erau la Roma sute de astfel de, așa zici, preoți văzători din tot felul de religii care veneau și umblau pe fiecare stradă și spuneau ce vede el, ce știe el, ce se va întâmpla, cum se va întâmpla, zghicea, îți intra în casă, trebuia să-i dai sume de bani, nu știu ce. Deci era o decădere a credinței foarte mare. Ei așa, dar vârful acestei decădere era în Efes, pentru că Efesul era partea cea mai, orașul cel mai puternic dinspre Asia și acolo se strângeau dinspre Asia toate aceste scursuri și de aici veneau spre Imperiul Roman, dar în Asia, în Efes era vârful. Ei, și aici se petreceau foarte, foarte multe minuni false, tot felul de arătări, tot felul de descoperiri, tot felul de lucruri și ca niciunde altundeva, Pavel aici a făcut minuni mari, pentru că împotriva unor minuni false, împotriva unor minuni mincinoase, împotriva unor minuni care păreau că sunt, dar după aia nu mai erau, care îți luau ochii, care te dădeau pe spate, care ți se părea cu wow, ce mi-a zis, wow, ce mi-a făcut, Pavel i-a dat Dumnezeu atunci putere și prin mâinile lui se făceau niște lucrări nemai auzite. Deci vă dați seama, Luca spune, într-un oraș în care lucrurile astea erau, totul se auzea, nimic nu era de nemai auzit acolo. Tot ce se putea face s-a făcut. Ei, Pavel i-a dat Dumnezeu prin mâinile lui să se întâmple lucruri nemai auzite, încât i-a mirat și pe păgâni și pe toată lumea. Deci s-au sesizat toți acești oameni văzându-l pe Pavel, pentru că era cu totul și cu totul altfel ceea ce făcea el. Felul cum făcea el, felul cum făcea Dumnezeu minuni prin el, ați văzut și prin șortul lui și prin batistele lui cu care lucra, șortul cu care lucra sau batistele lui, Dumnezeu făcea minuni, era un fel de, nu batist, era un fel de ștergare pe care, cu care se ștergea când, pentru că el făcea și tăbăcea și pielea și făcea corturile acelea din piele și, sau din pânză foarte tare pe care o făcea la război și la război trebuia să se tragă foarte tare chestiile acelea, nu la război cu arma, ci la război
de țesut.
Război de țesut. Numai că erau niște pânze foarte tare din care trebuia să nu intre apa. Și acelea trebuiau cusute foarte strâns și nu, femeile nu prea făceau corturile, pânza de cort, pentru că trebuia o forță mai mare și da. Ne închipuim că atunci când lucra, se obosea și transpira și se folosea niște... Ei, când oamenii se vindecau cu acele ștergare cu care se ștergea el. Deci nu cu briliante, cu pălării de aur, cu ștergarele prăpădite, fiind ce face Dumnezeu minunat. Și nu numai acestea, lucruri foarte mari, adică și până și duhurile cu care umblau oamenii aceia și chemau și făceau și tregeau, duhurile îl mărturiseau pe Pavel și pe Hristos. Ați văzut că aici, că acești fii de evrei, de un fel de preot evreu, se duceau să scoată și ei duhuri necurate și aveau tot felul de formule magice pe care le foloseau, așa zise rugăciunea ale lui Solomon, și făceau niște invocări și chemau numele lui Dumnezeu. Și diavolul însuși spunea, de Hristos știu și de Pavel, dar voi cine sunt? Că voi nimeni în drum, care veniți voi cu formule și un singur om i-a bătut pe 7 oameni, i-a făcut praf, pentru că era demonizat și avea putere mare. Ei, vă dați seama că lucrurile astea, și nu numai asta, Luca a dat un exemplu așa, printre altele, probabil că au fost multe astfel de întâmplări care, cumva, până și duhurile necurate, care până atunci făceau formal minuni cu tine și se prefăceau că sunt zei, îl mărturiseau pe Dumnezeu Iisus Hristos și pe Pavel, slujitorul său, de care se temeau. De care se temeau. Deci de acesta se temeau. Și vă dați seama că aceste lucruri au dus la la o tulburare, la o frică. Știți, aceeași frică care s-a petrecut ei până atunci, probabil că mulți dintre acești oameni, pe lângă care ascultau pe Pavel și păreau că se apropie de credință, continuau să facă vechile obiceiuri păgâne. Exact cum mulți dintre noi venim la biserică, și da, noi în taină mai facem, mai mergem la o judecă, la o vrăjitoare, mai facem o scoană, mai nu știu ce, mai rezolvăm cu ăla, mai mergem la o citire noastră, mai... Deci facem liniștit lucrurile astea. Și nu eu, dar... Sau nu voi, poate, dar creștinii care se numesc creștini, mulți fac chestia asta. Și nu li se pare nimic. Ei, așa era probabil și în comunitatea aceea de mulți oameni care începeau să adune tot mai mulți în jurul lui Pavel, numai că minunile acestea ce se întâmplau i-au speriat așa de tare încât au zis, domnule, nu poți să slujești la doi Dumnezei. Deci lucrurile astea ale diavolului și lucrurile astea ale lui Dumnezeu. Și atunci au început să vină cu frică să-și mărturisească păcatele. Au zis cum vă citeam. De fapt, să vă mai citesc o dată, pentru că e foarte interesant. Și de multe ori să știți că Dumnezeu face și cu noi astfel de cutremure duhovnicești, tocmai ca să nu rămânem în această amestec între bine și rău. Dar o să vorbim despre asta. Zice... Și Dumnezeu făcea prin mâinile lui Pavel minuni nemai întâlnite, adică lucruri foarte mari, încât și peste cei care erau bolnavi se puneau ștergare sau șorțuri purtate de Pavel. Deci nu numai că prin mâinile lui și prin cuvântul lui, era, cred că nu le puteai nota câte se făceau, dar păi și prin șorțurile și prin lui se făceau minuni, încât cei ce se ștergeau cu ele sau le purtau, bolile se depărtau de la ei, iar duhurile cele rele ieșeau din ei numai prin atingerea de ștergarul lui Pavel. Deci nu așa. Și au încercat unii dintre iudeii care cutreierau lumea, și o să vă povestesc, era un obicei între iudei, mai ales la tineri iudei, să umble, să cutreiere lumea prin lumea păgână, să-și câștige banii și prin lumea iudaică și prin lumea păgână și să-și câștige banii scoțând demoni, ziceau ei că scot demoni, dar de fapt demonii nu ieșau. Cumva erau o formă de colaborare între diavol și acești oameni care spuneau ieși, nu știu ce, el tăcea o vreme, se prefăcea că iese și îl lua iar la pedeapsă pe bietul om și pe alții după aceea. Și aceștia, o să povestesc despre ei, că e mult de spus, scoțeau demoni și chemau peste cei care aveau duhurile rele. Acum, pentru că au auziseră atâtea lucruri atât de mari despre Pavel, făcea lucruri atât de mari, și oamenii ăștia care făcuseră până atunci generații întregi făcuseră cu scosul demonilor, cu iudeii ăștia, au început să zică numele lui Iisus Hristos pe care îl propovăduiește Pavel. Adică vă dați seama ce puternică era influența lui Pavel în Efes, încât și ei ziceau numele lui Iisus Hristos care îl propovăduiește Pavel. Și iar cei care făceau așa, astea erau șapte fii al unui Scheva, arhiereul iudeu. Și răspunzând Duhul cel rău le-a zis, și asta s-a auzit în toate comunitatea, în tot Efesul. Probabil că aceia erau vestiți în exorcizări, în chestii, toată lumea știa, cei șapte frați, șapte fii al lui Scheva. Și a auzit tot Efesul că zice, Duhul cel rău le-a spus pe Iisus, îl cunosc și știu și pe Pavel, dar voi cine sunteți? Adică voi, cine sunteți voi? Și sărind la spate, adică veniți voi să mă scoateți pe mine, mă prăpădiți-vă. Și să știți că foarte mult ne asemănăm și noi preoții de astăzi cu aceia. Și noi, în numele lui Iisus Hristos, nu știu ce, dar noi nu mai avem credința pe care avea Pavel. Și adică nu poți să faci numai în numele lui dacă tu nu ai credință. Și s-ar putea să râdă la de tine, să zic, du-te bă de aici, nu ies. Îl cunoști pe Pavel, îl cunoști pe Hristos, cunoști pe Sfinții care spui tu pe acolo, dar pe tine tu cine ești, mă? Și răspunzând Duhul i-a zis, pe Iisus îl cunosc și pe Pavel, dar voi cine sunteți? Și sărind asupra lor, omul în care era Duhul cel rău și biruindu-l s-a întărătat asupra lor încât ei au fugit goi și răniți din casa cea. Adică i-a chinuit bine, îți dai seama. Pe toți șapte, nu știu cum i-a prins, le-a rupt hainele de pe ei. Doamne, ce greu. Vă dați seama, iadul pe pământ. Probabil că era închisă ușa. Probabil că obiectele din casa aia ascultau de dracu, pentru că când vrea dracu să te țină acolo și nu se deschid nici uși, nici ferestre, cred că i-a bătut și i-a pitrăcit acolo până când au ieșit afară. Păi vă dați seama, nu mai ții la părerea ta că să spună lumea despre mine că sunt mare exorcist. Au spus, măi, fraților, ce-am pățit acolo. Dar a spus că pe Pavel și pe Iisus nu știu, dar noi... Era să ne omoare pe toți. Deci eram șapte, știu, adică șapte oameni. Ține Domnul un om, dar tu nu. N-a putut. Și lucrurile astea s-au auzit în tot Efesul. Adică, Doamne, erau chestii cutremurătoare, dar pe lângă astea erau și altele, multe probabil, nu numai asta. Acest lucru s-a făcut cunoscut tuturor iudeilor și elinilor care locuiau în Efes, adică oameni mulți, mulțime mare, și frica a căzut peste toți aceștia și slăveau numele Domnului Iisus Hristos. Au zis, Domnule, mare Domnule Iisus Hristos ăsta de care zice Pavel. Vă dați seama ce s-au lămurit așa, adică nu mai făceau combinații, facem și noi cu exorcismele noastre, cu nu știu ce, cu mantrele noastre și băgăm și pe Iisus Hristos printre pe acolo, poate că nu mergea. Adică nu. Uneori Dumnezeu face și continuă să facă lucrul ăsta și în veacul ăsta și va mai continua. Pentru că oamenii fac așa un amalgam. Cred că fac și cu zei păgâni și adaugă și pe Hristos, pe lângă Shiva, pe lângă nu știu, mai băgăm și pe asta și credem că facem așa o chestie benignă și plăcută care ne ajută. Dar nu merge. E ca și cum ai încercat să unești uleiul cu apa. Așa este să unești pe Hristos cu orice alt fals zeu care nu există. Știi? Adică, sau măcar, și nu numai că nu există, este locuit de Duh necurat numele acelui zeu și acele... Și adică să-L unești pe Dumnezeu cu demon. Nu merge, nu merge. Oricât ai stăduit, nu o să meargă. Și la un moment dat Dumnezeu o să se arate că nu faci bine. Deci s-au tulburat toți. S-au înspăimântat. Și ce s-a întâmplat când s-au tulburat și s-au înspăimântat toți? Și-au dat seama că ei combină în mintea lor și în inima lor lumea păgână cu lumea creștină. Și-au dat seama de asta. Și zice... Și acest lucru s-a făcut cunoscut tuturor iudeilor și elinilor care locuiau în Efes și frica a căzut peste toți aceștia și slăveau numele Domnului Iisus Hristos și ce au făcut după aia? Și mulți dintre cei ce crezuseră, deci crezuseră, veneau acolo, erau la biserică, credeau, dar au venit să se mărturisească, să-și spună faptele lor, s-au gândit, nu, n-am zis bine, eu trăiesc în continuare, ne amestec cu demonii, eu fac, am o gândire foarte, știți exact cum povestea părintele Necula, Constantin, care spunea că s-a dus la biserică, era tânăr, l-a trimis mitropolitul, ajută la biserica aia, că era în zilele dinainte de Paști și lumea se spovedea, se împărtășea mulți doar în zilele acelea. Și preoții bisericii, care erau vreo patru, erau în diferite cămăruțe și spovedeau. Și el din când în când lua potirul care era plin pe așa și ieșea și împărtășea pe aia care se formau un grup de 30-40 de oameni într-o jumătate de oră cât se spovedeau de la toți. Și iarăși, și iarăși, și tot așa, și tot așa. Și la un moment dat, ieșind cu potirul din altar, a căzut cu el. Nu știu cât din potir. Și a zis, Doamne, în momentul ăla m-am apucat și am lins. Așa se face. Mai ales că era... Am spălat, am lins și spălătura. Am spălat iar, am lins. Și oamenii se uitau și când au văzut ce cinste dă lui Hristos, pentru că, Doamne, Hristos nu e tăpică. Adică nu e pâine cu vin. Și în momentul când au văzut, toți oamenii care urmau să se împărtășească, au zis, Părinte, nu mai vrem să ne împărtășim, vrem să ne mai spovedim o dată, că nu ne-am spovedit bine. Știți? Deci exact asta s-a întâmplat aici. Deci oamenii care până atunci crezuseră veneau și își mărturiseau păcatele și spuneau, adică, Domnule, când au auzit ei chestiile astea, și că cu adevărat Iisus Hristos e Fiul lui Dumnezeu și că numai prin El se fac minuni, nu știu cine și nu știu ce, atunci, dintr-o dată, și-au dat seama că viața lor e un amestec indistinct de amestecuri cosmopolite, de toate tipurile, între credințe vechi, idei superstițioase, amulete, astrologii, prostii, zei falși, cu Dumnezeu. Și atunci au zis, noi nu suntem creștini adevărați, să ne mai mărturisim o dată. Se făcea mărturisirea asta în public, adică după ce un om venea în biserică, își punea toată viața lui în public, în fața tuturor, preoții stăteau, cum ar fi aici în altar, la fața altarului, poporul, și asculta și acesta spunea, așa am trăit, așa, eu nu mai vreau să trăiesc așa, ăsta sunt păcatele care le-am făcut, de acum, fraților, mă schimb. Și era primit în biserică, toată lumea îl îmbrățișa, se boteza, se nu știu ce, nu știu cum. Și după aia era acolo în biserică și spovedaniile nu se întâmplau decât o dată de 3-4 ori într-o viață. Nu mai mult. Adică după ce te spovedeai o dată, se socotea că, Doamne, acum trăiești în Duh creștin și gata. Numai dacă călcai în picioare cu totul legile lui Dumnezeu și făceai prostie, atunci mai trebuia să mai faci o dată spovedanie, să spui iar în fața oamenilor, Doamne, am căzut. Am crezut că sunt, dar nu sunt. Și uite ce am făcut și pe dincolo și puneai un nou început. Și din nou erai primit la împărtășanie pentru ani de zile, știți? Așa se făcea. Asta era rânduial. Și acum când acești oameni au auzit ce s-a întâmplat cu Pavel și au văzut minunile lui, chiar dacă erau botezați, chiar dacă ei veniseră în biserică, chiar dacă își mărturisiseră păcatele, au venit să-și mărturisească din nou păcatele. Adică le-au înțeles mai cu... ca la părintele. Păi stai așa, că eu la mine încă nu m-am convertit cu mintea. Adică la mine ne amestec acolo între zei și Dumnezeu adevărat, ce e acolo. Și-au dat seama ce greșeli fac și-au venit să se mărturisească mai cu adevărat. Așa se întâmplă de multe ori și Dumnezeu poate îngădui în viața noastră astfel de evenimente care nu totdeauna sunt evenimente cu faceri de minuni sau lucruri de genul ăsta. Cutremurătoare, uneori moartea cuiva care ne trezește din tot plictiseala și comoditatea noastră. Și chiar dacă credeam noi până atunci că suntem bine cu Dumnezeu, sau suferința cuiva, sau boala îndelungată a cuiva, sau boala îndelungată a ta, sau sau pericole majore pentru toată lumea, sau pericolul de a se sfârși lumea până la urmă, prin cine știe ce nenorociri ce le fac oamenii, toate acestea le poate îngădui Dumnezeu, pentru că acestea cumva separă lucrurile. Dintr-o dată se vede ce-i rău și ce-i bun. Nu mai poți trăi într-un amestec așa și bine și rău și totul amestecat acolo, zic că merge și așa. Deci aceste le numesc eu lucrările tare lui Dumnezeu. Când îngăde Dumnezeu asupra noastră lucrări tare, puternice, cutremurătoare, grele le numim noi, tulburătoare, de care noi vrem să ne ferim. Dar dacă vrem să ne ferim, noi trebuie tot timpul să facem noi această despărțire constantă între bine și rău, între Dumnezeu adevărat și alte povești și valori care sunt, dar ele niște chestii vremelnice, trecătoare, schimbătoare, care astăzi sunt, mâine nu sunt și care astăzi pot să fie o valoare bună, dar poate mâine să fie o valoare rea. Nimic în afara Dumnezeu nu este etern ca valoare. Și atunci nu le poți înălța la măsura lui Dumnezeu. Orice ar fi acelea. Și dacă omul face această continuă luptă cu sine, asta e de fapt pocăință, știți? De care părinții toți spuneau că să fii într-o continuă pocăință. Adică a schimbat tot timpul mintea spre Dumnezeu. Dumnezeu e principalul. Dacă ești în starea aceasta de pocăință și de luptă cu tine însuși și de darea pe fața ta, adică să vezi, măi, ce e la mine rău? Care e întunericul din mine? Care e binele? Aici colaborez cu răul, colaborez, să mă rup aici. Aici gândesc tot ca și diavolul, gândesc ca și diavolul. Nu vreau să mai gândesc așa. Atunci Dumnezeu poate să nu îngăduie asupra ta lucruri cutremurătoare. Dar dacă tu nu faci această ruptură constantă, și în general noi toți cădem așa de o șteală de ani de zile în care las că merge și așa, un amestec către toate, hai că facem să vedem și cu ciuperca aia hoasca, ai hoasca sau nu știu cum, să mergem să vedem și ce-i cu aia, hai să facem și aia, hai să vedem că și cu ghicitul în cafea, hai să vedem și cu nu știu ce, atunci Dumnezeu îngăduie să treci prin niște chestii care te trezesc. Părintele Arsenie Boca spuneau că sunt necazurile vieții și necazurile morții, surla necazurilor vieții, adică ca un fel de trompetă a necazurilor vieții care vin peste tine, așa te dau peste tine pur și simplu, de la lipsuri, de la necazuri, de la neputințe, de la slăbiciuni, de la că nu dobândești ce vrei, că nu ai ce vrei, până la necazurile morții, adică te apropii de Dumnezeu de moarte, treci pe lângă moarte, vezi moartea altora apropiați ai tăi, sau necazurile mai presus de fire, zicea Dumnezeu, zicea Părintele Arsenie Boca, în sensul că necazuri care avea două înțelesuri. Eu mult timp i-am dat primul ăsta înțeles, acela că Dumnezeu poate să aducă asupra ta încercări mai presus de fire, cum s-a întâmplat aici. Deci la Pavel au fost chestii mai presus de fire ce s-a întâmplat. Vorbea Duhul necurat, nu știu ce. Astea nu sunt lucruri firești. Și care mărturiseau niște adevăruri care ți se făcea părul găină, pielea găină și părul de porc, mistreț. Știți că mistrea porc mistreț așa drept? Ei, așa ți se făcea când auzeai, domnule, eu cui slujesc de fapt, știți? Exact cum s-a întâmplat cu Ciprian când marele vrăjitor din Antiohia, care el credea că slujește zeilor și aceștia sunt slujitori. Îi vedea pe slujitorii aceia care veneau să-i slujească și care îi dădeau cinste în fiecare zi și erau duhuri necurate slujitorii aceia, dar el credea că sunt duhuri ale zeilor și că sunt zei și că sunt niște duhuri bune. Până când tulburat de faptul că Iustina aceea pe care ar fi trebuit el să o pună în brațele unui tânăr care i-a plătit bani mulți și el a făcut multe fete chestia asta, adică cu nimica toată reușea să o pună pe fata aia să-i fie să se îndrăgostească lulea de băiat, chiar dacă ea până nici nu știa. Adică avea duhurile acelea necurate, aveau puterea asupra acelor fete sau acelor băieți și acum la Iustina asta nu mergea nimic. Orice făcea, o tot vedea rugându-se și citind ceva. Și zicea, mă, ce se roagă ea acolo? Cui zeului? Cărui zeu? Că eu până acum niciun om nu mi-a stat în cale. Și zeii mei au fost mai presus de toți zeii ăștia care ai tuturor altora. Și ce carte citește? Ce vedea citind Noul Testament. Și a reușit să facă rost de cartea aia și să află că e creștină și că și citind acolo și-a dat seama că de asta duhurile necurate care slujeau lui spunea, cu ea nu putem face nimic, la ea nu se poate întâmpla, noi nu putem, noi suntem mai mici ca putere decât acolo, noi nu putem. Și zicea, nu înțelegea, cum adică nu puteți? Dar de ce să nu puteți? Și acolo a înțeles că de fapt ea sunt duhuri necurate și că Mântuitorul e Duhul adevărului și că El e Dumnezeu. Aha! A zis Ciprian, dar în momentul ăla i s-a făcut părul de mistrel și pielea de găină. Pentru că Duhul necurat, care până atunci juca jocul lingușitorului, i s-a arătat în toată urățiunea lui și a zis, crezi că după ce te-am slujit eu ați ani, o să pleci așa, după ce ți-am dat atâta putere, atâta slavă, după ce te-am adus de ești cel mai important vrăjitor al Imperiului, crezi că gata, pleci așa? Na. Și pur și simplu a avut să-l ucidă. Deci a fost în o luptă de pe viață și pe moarte între el și de greu de înțeles într-un duh și un trup omenesc, dar a fost o stare aproape de moarte sufletească și trupească a lui Ciprian și el numai cu strigându-l pe nume pe Iisus Hristos a reușit să-l îndepărteze pe... Nici nu știa bine numele lui Iisus Hristos, că nu auzise bine pe acolo ce citise. Dar până la urmă a reușit să-l bâguie. Și așa a reușit să-l îndepărteze. Ei, din acel moment, gata. Primul lucru ce l-a făcut Ciprian a fost și-a luat toate cărțile alea, că avea multe, era vrăjitorul Imperiului. Cărți, multe, cu vrăjitorii, cu magii, cu... și toate le-a adus în biserică, în fața bisericii și a zis, vreau să le ard, eu vreau să devin creștin și nu-l credea nimeni, pentru că ăsta vrea să-și bată joc de noi. Ăsta, cum să vrea ăsta să devine creștin? Până la urmă s-a dovedit că vrea și le-a ars acolo în fața bisericii. Și acolo și-a mărturisit păcatele în fața bisericii, în fața comunității, s-a botezat și după aceea s-a făcut, a devenit episcop mai târziu. Dar datorită acestei fete, ei, dar ca să vedeți că acest, deci ca să ajungă oamenii ăștia să-și vândă cărțile, să-și le ardă, înseamnă că se lămureau clar că, se lămureau clar că alea nu s-a lui Dumnezeu și chiar se temeau de astfel de lucruri. În epoca modernă știu multe situații în care nu s-a făcut pace într-o casă până când nu numai că oamenii aceia n-au mai umblat și cu lucrurile diavolului, și cu vrăjitorii, și cu magii, și cu incantații păgâne, și cu astrologie și cu nu știu ce, nu s-a făcut pace, și până nu s-au scos din biblioteci cărțile alea. Deci până nu și-a scos omul din bibliotecă cartea să o arunce, nu a fost pace la Dumnezeu în casa aceea. Și așa observaseră și oamenii aceștia că nu e numai că gata, dați-i cărțile acolo pentru orice eventualitate, la munte sau la mare, în orice împrejurare, să citești o carte mare. Nu. Acelea se aruncă, alea sunt o travă, alea sunt moarte. Adică, și nici măcar să le vinzi, că de-aia zice aici, iar mulți dintre cei ce făcuseră vrăjitorie și atunci era așa, jumate din populație făcea vrăjitorie. Așa, ca așa. Aducând cărțile, le ardeau în fața tuturor, deci nu se duceau să le vândă, că erau foarte valoroase. O carte atunci era foarte valoroasă, că era totul manuscris. Trebuia să scrii de la început până la sfârșit. Nu era ca acum. Cum era, de multe ori costa un car cu boi cu tot ca să cumpere o carte mare. Atâta costa. Și iar mulți dintre cei ce trecuse, făcuseră vrăjitorie, ardeau cărțile și le ardeau în fața tuturor. Și au socotit prețul cărților arse și au găsit 50.000 de arginți. Deci puteau să meargă să le vândă oamenii, nu? Să ai bani. Dar nici nu mai vreau să audă. Vă dați seama ce hotărâți erau că acelea sunt un rău absolut și că să le vândă altora? Adică să vândă rău altora? Păi cu ce liniște stai tu în biserică zicând dacă banii mei în buzunar, să nu știu ce, nu știu cum. Nu merge. Plus că socoteau că e o travă pură care trebuie arsă, pur și simplu arsă. Vă dați seama ce clar s-a diferențiat. De exemplu, la noi acum în România încă nu-i diferenția nimic. E așa o... Acum o iau pe un preot și vorbește ăla și spune nu știu ce pe acolo. Apare la astrologie, la televizor, la radio. La... După aia vine nu știu ce doamnă care se spune nu știu ce despre Feng Shui, că nu știu cum, că din cauza că ai toaleta când intri în casă, de aia nu-ți merge bine ție în viață. Și tot felul de chestii genul ăsta, de 3 lei, care n-au valoare, care sunt prostii. Deci amesteci adevărul veșnic și el a spus prost de noi, preoții, bă, acolo cu vorbe de lemn, cu nu știu ce, amesteci adevărul veșnic al lui Dumnezeu cu niște nimicuri. Ei, chestia asta e la toate nivelurile. Eu am crezut că, eu am luat în râs lucrul ăsta și am zis că n-are cum. O vedeam și în cele mai bune magazine, cum e magazinul AS, un amestec între toate magazinele scrise.
Da, da.
Și în cele mai bune, la toate televiziunile aproape, dar chiar și televiziunea română a amestecat lucrurile astea. Toate făceau un amestec imens. Și am luat plăși și am zis că lumea nu o să bage în seamă. Și lumea nu. Nu e adevărat. Lumea chiar băga în seamă. Și oamenii chiar făceau un amestec în creierul lor și cu ocazia ultimilor ani și a nebunilor ce sunt pe internet și a... Am văzut că se face un amestec imens. Imens. Oamenii chiar cred. Și cu alegerile și cu... Doamne, se facea un amestec între credința în Hristos și tot felul de teorii, de energii, de credurile în minte. Și oamenii erau convinși. Da, așa este. Credința creștină. Și tu stăteai și ziceai, Doamne, să fii ars pe rug. Faceți rugul. Știți? Pentru că ăstea erau erezii. Aproape mai periculoase decât ereziile spuse direct, da, Doamne, nu cred în Hristos. Eu cred... Da, acolo măcar știi. Dar aici în care zice că el crede în Hristos, dar se adaugă tot felul de erezii, adausuri, tot felul. Asta e ceva foarte periculos. Și oamenii erau formatați de 30 de ani cu revistele, cu televiziunile. Și erau perfect locul în care se cadă sămânța, era perfect pregătit. Și nu uitam și la preoți. Nu observau nimic. Tot era perfect. Preoți care, ce, că nu, da, păi ce au zis, că stelele nu știu ce, că și ce dacă au zis, că așa e, că au influență și stelele, și nu. Doamne, unde ești, Doamne? Ca punând mâna pe ei, să-i împarți în două cer. Deci să știți că dacă eram în alte vremuri, al lui Vasile cel Mare, Doamne, Doamne, dar acum pare rău, este drăguță. Și noi românii, deocamdată, suntem un amestec indistinct între vechile tradiții traco-dacice, păgâne, avem de la sate mai ales păgânismul ăla, de la dat în bob, de la nu știu ce, de la descântece, de la care spăt chestii vechi, traco-dacice, necreștinate niciodată. Niște, o încărcătură din vechea păgânătate romano-greacă, o avem și acolo încărcătură, avem încărcături de la popoarele asiatice care au trecut de la Cuman până la pe aici și au rămas aici și care ne-au adus niște încărcături grele de tip asiatic, de la cum au adus și în Imperiul Roman. Și un amestec așa mai modern de toate teoriile de la extrem orientale până la nu știu ce, totul acolo. Și cu Hristos în vârf cireaș, așa. Și ăsta e tortul credinței poporului român, care de fapt e un amestec îngrozitor de periculos. Și cred că noi preoții și noi preoții și biserica nu ne-am făcut datoria și n-am făcut separarea asta și n-am îndrăzit să o facem și nu numai că n-am îndrăzit, că nici nu ne-am priceput și nici n-am știut. În sensul că noi chiar și noi am crezut așa. Dumnezeu, dar ce e rău în chestia? Da, ce e rău în chestia? Și atunci numai cazuri mari, numai ispite, numai încercări și vremuri mari de încercare poate să mai... Exact cum s-a întâmplat la Efeseni. Adică ori chestii mai presus de fire, care a pus lucrurile la punct, ori bol, necazuri, ciumă, necazuri mari, cum erau în vremea aceea, și care la fel separau lucrurile și te întorceai la Dumnezeu și ziceai gata cu toate prostiile, gata cu toate nu știu ce. Și mă rog lui Dumnezeu ca poporul să mai aibă, nu știu, să se găsească preoți al Dumnezeu, creștini vii, care să mai ridice credința în popor și să... Și să nu se întâmple neapărat necazurile ca să ne scoată pe noi la liman. Dar nu. Adică e dezamăgitor. Dezamăgitor. Din toate punctele de vedere. Pentru noi, ca și credință creștină. Ceea ce m-a impresionat la greci, că așa cum sunt grecii, s-au convertit atunci când s-au convertit complet. Adică ei chiar au îndepărtat toată această pătură grea de superstiții și magie atunci când s-au convertit. Acum, bineînțeles, cu modernitatea mai vin și la ei tot felul de teorii, dar încă au curăția aia lăuntrică pe care au avut-o timp de 1000 de ani ca și creștini, sau 1000-2000 de ani de creștinism mult mai curat. La noi este mult mai întinată credința. Mult. Încă nu ne-a separat de mizerile alea, de Doamne, de lucrurile din, pe care le-am avut din vechime, din credințele noastre politeiste, din obiceiurile noastre animiste aproape. Și să vedem ce va fi. De-abia ultimele generații de sfinți mai mari, cum a fost generația părintelor Arsenie Boca și a sfinților din jur, a marilor duhovnici și a maicilor sfinte, și de-abia aceștia cumva încep să facă separarea asta între lumea păgână, care e păgână, și învățătura păgână, și demonică, și învățătura lui Dumnezeu. De-abia acum, noi n-am prea avut această șansă, că nu s-a vorbit în limba noastră, noi n-am știut, Nouă ni s-a vorbit în latină, în greacă, în slavonă și cam atât. Și de-abia de vreo 150 de ani începe să ni se vorbească în română și este un fel de alfabetizare, încetul cu încetul, în care românul să zică, mă, deci ce-i cu credința, ce-i cu Dumnezeu, ce... Și atunci, de-abia acum s-a încercat și Părintele Arsenie și alți fiind și Părintele Cleopa și au încercat să separe lucrurile, să zică, asta e de la Dumnezeu, asta e de la cel rău. Dar încă nu am ajuns la măsura aceea, adică nu s-au lămurit lucrurile, nu s-au separat. Și nici nu cred că se vor separa vreodată, dar măcar în biserică se separe. Adică știți dezamăgirea că e în biserică, oameni care vin în biserică, oameni care sunt căscădincioși, trăiesc într-un amestec. Păi ce certuri am aici când le zic și astrologie, nu știu. Da, astrologie, da. Dar astrologie bună, nu? Care astrologie bună? Păi doamna Urania, domnule, nu știți pe doamna Urania? Și îmi spune acolo, domnule, dar la nu-ți dai seama și ține-te oribil. Eu sunt creștin. Eu și tatăl meu și nu știu ce, suntem creștini. Păi da, astronomia, astrologia nu e creștină, a fost desfințată când a venit Hristos, a pierit și a revenit acum, când piere Hristos. A revenit acum. Nu e adevărat. Nu știți ce vorbiți? Asta nu știți? Preotul meu îmi spune că nu știu. Deci, și se bazează pe nu știu ce preot, care de fapt e lază. Și el zice, da mă, ai dreptate mă, uite, racul e ca mine, dă-mi în spate așa și da, ai dreptate. Prostii de genul ăsta care, n-ai ce face. Ce să faci? Te lupți cu morile de vânt. Dar ții minte bietul ministrul nostru de la Daniel Dagă. S-a apucat la un moment dat să spună, domnule, să terminăm o dată cu prostiile astea, cu astrologia, cu... Și el, ca atunci avea mai mare cuvânt, că era, nu fusese încă ministru și deci era mai bine, și era aici rector și, domnule, când a zis toată lumea să... Și zicea, mi-a spus părinte, am fost foarte dezamăgit că lumea, mai ales biserica și mai ales preoții, n-au fost alături de mine. Deci eu am început să vorbesc așa, să spun că și în psihologie și între psihologi, sunt unii dintre psihologii noștri care în loc să facă psihologie, merg acolo și fac astrologie. Și zic că, dumneata, nu ești bun la noi la firmă, ca, uite, eu ca psiholog trebuie să, așa, pentru că ești din zodia, nu știu care, și asta era. Și pe rog, ce-s prostiile astea, domnule? Ce-s prostiile astea? Și zicea, uite, credința creștină, nu știu ce, și el credea că o să sară toți preoți. Nu o sări nimeni. A, dacă era cu ceva, cu hulirea Părintele Arsenie Boca, săreau mulți preoți. Dar așa, la chestia astea. Înțelegeți? Asta e, că nu prea sare nimeni. Pentru că, de ce nu sare? Pentru că suntem foarte amestecați. Pentru că și preoții, tot pe acolo, și ei, cumva, un amestec. Nici ei bine nu știu, de fapt, cât e și cum e și dacă nu e. Și asta e foarte periculos. Da. Sunt multe care vreau să vi le spun, dar acum cred că e târziu. Cât e ceasul? N-am început încă să... Da. Asta era numai introducerea ce a fost. Deci l-am judecat pe Părintele Galeriu și știți că Părintele Galeriu vorbea foarte mult. Și la un moment dat au venit să încluje aici, l-am invitat pe Părintele Galeriu Constantin, cine nu știe de el să intre pe internet să se uită că e un om, cred că va fi declarat sfânt. Deci Părintele Constantin Galeriu a venit să ne vorbească despre înălțare. Era în perioada înălțării. Și a venit, a întârziat el vreo oră jumate, că obișnuia să întârzie. De ce întârzia? Eu eram lângă el și îl duceam. Și haideți, Părinte, haideți, Părinte. Pentru că se oprea la fiecare om care îl oprea. Și ce, Părinte, am ceva să vă spun. Și când ne spunea omul la ultima găinărie și am o șofetiță care dintr-o clipește multe, așa, știți? Și ziceam, îi ziceam, dar mergeți la medic, domnule, lăsați-vă, Părinte, că să meargă o sală de, of, de 2000 de oameni care așteaptă acolo, înțelegeți? Lasă. Și spunea, la, vorbea, până între timp venea și altul gură căscat și zicea, Părinte, dar vreau și eu să vă întreb că nu. Și am ajuns după o oră și ceva cu greu în sală. Și Părinte a început să vorbească și am vorbit despre înviere vreo oră, dar era despre înălțare. Și la un moment dat un preot din public s-a ridicat și a zis, Părinte, dar despre înălțare era vorba. Și zicea, e introducerea, dragă. După vreo oră. Și atunci am zis, vai, totuși nu știu dacă face bine. Și tot ce judec, tot ce ați judecat vreodată, veți pătimi. De atunci fac des lucrul ăsta. Da, dar este omul care l-am văzut, om căsătorit cu copii, că l-am văzut zicând rugăciunea inimii continuu în timp ce vorbea la conferință. Deci vorbea lucruri complicate și el, eu fiind lângă el, am văzut zicând rugăciunea inimii continuu, între cuvinte, între respirații, între... El continua să zică și barba îi se mișca în ritmul că se vedea, barba te ajuta. Zicea, Doamne, se ristoase și... Și a fost Iisus, nu știu ce, Fiul lui Dumnezeu. Miluiește-mă, incredibil. Și asta, ore trei, eu eram cu gura găscată la el, pentru că nu mai auzisem așa ceva, nu mai văzusem așa ceva. Că se poate așa ceva. Se putea așa ceva. Și spunea lucruri complicate. Și el a întrebat și oprea. Stați, părinte, vreau să mă întreb, nu știu ce. Și el schimba și vorbea și continua exact cum începuse. Zic, da, se poate. Dar n-am mai întâlnit altfel de om care să poată așa. Se putea. Foarte interesant. Știți, când a murit el, s-a făcut un curcubeu în jurul soarelui, încât toți au văzut asta. Era 11 august 2011, mi se pare, 2003. Și s-a făcut un curcubeu în timpul mormântării sale. Nu știu câte straturi de culori erau în jurul soarelui, pe care toată lumea le-a văzut și au stat și s-au uitat în timp ce cortegiul trecea și ei nu mai mergeau după cortegiul, care era atât interesant să vezi soarele cu acel curcubeu, încât nu-ți vine să mergi după cortegiul. Cred că Dumnezeu îl are între Sfinții Săi. Da. Întrebările voastre.
De ce în unele biserici sunt pictate astrele?
Curcubeu?
Nu, astrele.
A, astrele. A, astea iară foarte mulți. Nu tu. Dar oamenii ăștia cu care mă certam ziceau, dar vedeți că și în biserici sunt pictate, că pictate astrele. Vedeți? Domnule! Pictura este nou și Vechiul Testament pe înțelesul poporului neștiutor de carte. Asta e în primul rând rostul picturii, să știți. Asta este în primul rând. Rostul picturii în biserică. Deci, oamenii 99% nu știau carte și ca să înveți și să le pui în vedere că uite, așa s-au întâmplat lucrurile, că e născut dintr-o fecioară, că s-a răstignit, că a murit, că nu știu ce, că na-na-na, că la-la-la. Pentru asta trebuia să pictezi mare și oamenii să vadă și să zică aha, 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 aha. Și ei nu știau să scrie, să citească, dar știau zodiile din vechime, le știau, toți le știau. Se pricepeau. Și numeau zi și lunile în funcție de zodiile acestea. Ei, și acolo când apare la judecată, totdeauna acest zodiac apare numai la judecată de apoi. Deci, când mergeți la Humor sau la, nu știu, la Voroneț și vă uitați la peretele cu judecată de apoi, sus de tot, de tot, de tot, o să vedeți doi îngeri strângând un sul. Și pe sulul acela sunt semnele zodiacale. Ce înseamnă asta? Că le spune țăranilor neștiutori de carte că timpul se va sfârși. Timpul acesta, așa cum îl știți voi, nu va mai fi. Și acela se strânge. Știți? Cum să arăți că timpul se va sfârși? Ca să înțeleagă omul. Puteai să scrii martie, aprilie, sau cum ziceau ei. Brumar, nu știu ce, nu știu. Dar înțelegeau că nu știau să citească. În ce limbă? Că nu era încă limba română. Nu știa. Și atunci cum să faci? Și atunci faci semnele zodiacale. Asta nu înseamnă deslegarea astrologiei. Haideți și voi să vedeți ce frumos e asta. Nu. Și înseamnă asta. Atât. Atât. Că timpul nu va mai fi. Și numai acolo este pictat. E, aia a fost luată și uite. Vezi? Deci și ăștia, pictorii ăștia, credeau și preoții și toți, las că vă știu eu. Așa ziceau. În ce măsură prin putem compara rugăciunea noastră cu descrierea rugăciunilor de la alți sfinți pe care le citim la sfinți. Există riscul să fim înșelați căutând stări amăgitoare? Da, există. În primul rând, când te rogi, nu trebuie să scazi în stări sentimentale și deci să te ferești să sforțezi firea să stea, să se, nu știu ce, să mediteze și mai ales într-o zonă de asta foarte emoțională și sentimentală. Acolo diavolul e expert. Expert. Știe cum se învârte. El la nivelul ăla se învârte. Mai puțin la nivelul cuvintelor și lucrurilor raționale clare, ci mai mult la nivelul ăsta emoțional, sentimental, afectiv. Acolo expert. Înțelegeți? Cu aia se ocupă el. Și acolo dirijează stările, trăirile. Acolo îți ridică tot felul de stări, de senzații, de trăiri, de... Deci dacă tu marșezi pe partea asta a trăirilor și pe asta te interesează, atunci diavolul se va folosi de asta ca să-ți distrugă rugăciunea și ca să te ducă spre înșelări, spre tot felul de stări cum am întâlnit oameni, femei, de exemplu, și bărbați, dar și mai ales femei, pentru că ele marșează pe partea asta mai mult decât bărbații. În ultimul timp și bărbații la fel de mult, dacă mai sunt credincioși care mai sunt. Și care spuneau, eu știu să mă rog rugăciunea, mi-a ascultat-o, nu știu ce, și aveau încredere mândră în rugăciunea lor. Incredibil. Și mi-explicau cum se roagă și ce simt și era clar o înșelare. O înșelare era. Cum simte, după aia cum simt harul când vine. Harul când vine. Că s-a rugat 17 ani Sfântul Siluan și greu a venit cu țârâita. Și dumneata așa, dar cum mă rog, harul vine. Și de fapt e o stare de bine, e o stare de liniște, e o stare de pace pe care și-o imprimă, cu care s-a obișnuit corpul, că atunci când te rogi trebuie să fii bine, că Dumnezeu e cu tine, că exact cum căscați înainte de a vă ruga, de obicei, pentru că știți de mici că dacă vii rugăciunea înseamnă somnul. Și este o chestie pavloviană, corpul știe, începe rugăciunea, vine somnul, dă-i o căscare. Adică, exact ca clinchetul ăla de și toți vin că, vai, diavolul mă înșală. De ce casc în... asta nu te înșală diavolul. E o chestie simplă, animalică, instinctuală. Nu, nu. E, așa se obișnuiește corpul și psihicul, că dacă sunt în starea asta, dacă sunt aici, Dumnezeu va veni la mine, voi simți o stare de liniște, voi nu știu ce. Și îți induci tot felul de stări, le aștepți, le... Și mai ales când te guvernează stările acestea și aproape că știți-a, ți le induci cumva. Suntem atât de perfiți și șmecheri încât știm să ne ducem stări pe care zicem că nu noi, nu noi. Țin minte și acum, veneau oameni cu ansa, cu chestii de alea, cu un fel de, nu cu ansa, cu un fel de radiesteziști veneau și ziceau, uite, întreb nu știu ce și dacă faci așa de nu știu câte ori, dacă faci așa, dacă nu faci nimic, nu știu ce. Dar de fapt, atât de fin mișcai, fără să-ți dai seama, nici tu nu, încât mișca, dar atât de fin era lucrul ăla, încât nici tu nu-ți recunoșteai că ai mișcat de fapt cumva. Dar zice, nu, nu am mișcat, nu, să știi că chiar așa, uite, a zis că nu, a zis că da, a zis că nu știu ce. Și de fapt era o chestie făcută de tine, trebuia să recunoști asta și să fii sincer, dar îți displăcea să recunoști asta, pentru că zice, dintr-o dată te simțeai gol în fața unui univers pustiu, fără niciun mister. Așa, uite, uite, energie, puteri, tot felul. Și am făcut de nu știu câte ori prostii de felul ăsta. Și, doamne, e extraordinar. N-am mișcat, domnule, uite-te că n-am mișcat. Dar era mișcarea pe care o vrei tu. E, așa e și la nivel sufletesc. Așa e și la nivel sufletesc. Aproape fără să-ți dai seama, poți să te induci tot felul de... ca un fel de auto-himnoză, auto... nu himnoză, e prea mult himnoză.
Sugestie.
O autosugestie foarte puternică și mai ales bazată și pe niște lucruri, pe niște obiecte, pe niște chestii, exact cum cel care a trăit cu cineva într-un loc și obiectele stau la fel, numai de el își aduce aminte. Trebuie să le schimbe complet ca să uite puțin, că altfel nu nebunește. Exact așa. Da, te în același loc te rogi, în aceeași poziție, nu știu ce. Asta poate să aducă stări, să-ți aduci iară starea de ieri, de alaltă, de nu știu când. Și toate astea sunt foarte periculoase. Și la un moment dat, dacă tu investești în ele și în asta ți se pare ție că asta ar fi rugăciunea și începi să crezi că-s deosebite și că la un moment dat diavolul se poate intra ca un mare regizor la nivelul ăla. La nivelul ăla e expert în regie și scenografie și știe să le miște. Și tu zici, da, gata, am simțit, nu știu ce, vai, periculos. Și atunci părinții ce făceau? Nu înlăturau inima, nu o tăiau, că nu se poate fără inimă. Numai că nu luau în seamă stările inimii. Că erau bune, că erau rele, el continua. Că ea tremura și plângea și zicea, stai acolo, inimă că avem treabă. Și îți vedeai de treabă. Exact cum un copil te tot trage. Hai de tigule, uite aici, nu știu ce. Măi, trebuie să terminăm slujba. Exact, trebuie să fiți ca la Radu de Afumați. Radu de la Afumați, mare domitor al țării românești. Știți cum a construit el mănăstirea Arnota. El era la slujbă jos la Bistrița, pe care o refăcuse și așa, și a început liturghia liniștit. Era liniștit. Era domitorul țării românești. Și pe la Evanghelie vin o gardă de nu știu unde și a zis, am fost informat, turcii vin încoace. Deci au venit turcii, ăștia n-aveau nicio armată, n-aveau nimic, deci trebuie să fugim peste munți. Nu mai ai timp să stai la liturghie. Nu pot să plec de la liturghie. Nu pot să plec de la liturghie. Și mai treceau 10 minute, venea altul. Sunt la 10 km. Nu se ridică fumul de la praf, de la drum. Nu, uite, i-am văzut, nu știu ce. Și nu știa ce să facă săracul și atât a făcut, a zis, i-a zis la preotul la care sluja, stareț, a zis, fă mai repede puțin. Vă dați seama ce mare lucru. Domnule, și ăla săracul s-a grăbit și el puțin, dar nu chiar așa. Și și este tot, acum a venit, acum a intrat, acum. Și când să se termine, s-a împărtășit și când să zică preotul ultima dezlegare, nu știu ce, a zis, acum sunt la 500 de metri de mănăstire și urmează să intre în mănăstire. Și el atunci s-a închinat, așa, așa, și a plecat în spatele mănăstirii și a luat-o pe deal în sus, singur, așa, cu împărtășanie în gură. Și toți, unde te duci? Că o să omoară oricum. Deci gata. Și el s-a dus și a ascuns acolo niște boscheți și a zis, Doamne, eu pe Tine Te-am cinstit, eu pe Tine Te-am iubit, eu pentru Tine am rămas, păzește-mă! Și ăștia au venit turcii toți acolo, arnăuțe erau numiți atunci, soldații ăștia turci, și au zis, unde e? Am plecat pe dealul ăla. Toți, ce să zic, oameni? Am plecat. Bine, luați, la răspăr dealul, așa. Om lângă om, turc lângă turc, să vadă, să-l găsească. Și au trecut pe el nevăzându-l. Nevăzându-l, pur și simplu. El a stat acolo undeva, într-un boschet, și ei nu l-au văzut, pentru că l-a păzit Dumnezeu. Și el a ridicat mănăstirea Arnota, în pomenirea acestei, că arnăuții nu l-au văzut. Și locul acela unde a stat el este unde e acum Arnota. Știți? Mănăstirea mai sus. Deci, trebuie să fie așa la rugăciune. Și tot timpul ăla care vine să spună că turcii au venit, îi partea sufletească, emoțională în tine. Nu te simți bine? Hai să lăsăm acum. Hai să nu știu ce. Poate mai târziu. Nu. Na, 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 na. Să te nascuși, bă, băi. Întorce, vină și ce. Nu. A, tot felul de altele cu chestii frumoase. Trăiești o stare extraordinară. Oprește puțin, lasă că... Nu. Continu. Eu am treabă, mă, băiete. Deci tu nu... Nici nu spui că e demon ăla, nici nu spui că e înger, nu spui nimic. Tu continui treaba și zici, ne vedem de treabă. Asta trebuie să facă o rugăciune, știți? Ori oamenii, ai, am simțit-o, ai, ce... Și de aici, sau tristețe, sau... Și se opresc din rugăciune, se opresc din cuvânt, se opresc... Nu se face asta. Ce ai tu de spus, trebuie să spui. Citit cu atenție. Deci să aveți grijă cu asta. Acum trebuie să vorbim mult despre asta, dar am spus așa pe scurt. Și atunci... Nu e pericol să găsești tu cuvintele tale și te rogi. Dacă nu te rogi cu rugăciune Sfinților, dar e pericol dacă îți urmești stările și senzațiile. Ăsta e un pericol foarte mare. Iar Părintele Gabriel Bunghe avea trecuse de pericolul ăsta, nu se mai supunea lui, era catolic, dar avea totuși din învățăturile catolice și nu se ținea, nu se lăsa de... nu se lăsa dus de stările de emoționalitate și așa, își făcea rugăciunea, dar pentru că era un teolog excepțional, în timp ce se ruga, îi veneau gânduri extraordinare, legături extraordinare, exact cum vouă vă vine în timp ce vă rugați cele mai bune idei despre lucrarea pe care trebuie să o faceți, care până atunci nu vă vine nicio idee. Și atunci vă vin cele mai bune idei. Ei, și el se oprea la ideile alea, că erau idei teologice extraordinare, legături cu psalmii, legături cu diavolul expert în chestia. Face așa. Noi totdeauna zicem, păi dacă e din rugăciunii de al Dumnezeu. Nu. Și el se oprea și stătea acolo într-o stare de nu știu ce și se gândea și de fapt nu mai făcea rugăciune, ci stătea într-o contemplație și cinstirea lui Dumnezeu. Dar când a ajuns la Părintele Cleopa, asta a fost primul lucru pe care l-a certat, cu care l-a certat Părintele Cleopa, neștiindu-l Părintele Cleopa, fiind un intermediar care traducea. A zis, tu nu faci bine. Vezi că tu te întâlnești cu un drac acolo. Nu te întâlnești cu Dumnezeu când te rogi și o iei după gând și faci teologii. Nu te opri. Ține-te de cuvânt. Închide mintea în cuvintele rugăciunii. Nu te opri nici la stări, nici la gânduri. Tu acolo, continuă să zici după acolo. Vezi că diavolul te înșală. Și el a spus după aia și spunea Tudoroc că e printre cele mai mari înțelegeri pe care le-a descoperit în viață după aceea că s-a lămurit că era înșelat. Că putea fi înșelat. Iar mare teolog. Știți, adică, de aceea vă îndemn, închideți, să știți că asta tot spun părinții, închideți mintea în cuvintele rugăciunii. Asta e rugăciunea, cu asta vă ocupați. E foarte periculos să mergi pe rugăciuni făcute de tine, pentru că o iei razna spre sentimentalism. Păi noi numai când zicem, cine ești, cum te numești? Sunt Vasile, sunt așa, am avut și o viață grea. Începe să ne plângem așa, numai și dacă întreabă, cum te cheamă? Plângi de mila ta, știți că de mila noastră ne se rupe sufletul, suntem... Și, deci, așa e și rugăciunea. Și zicem, vai, ce rugăciune am avut, am plâns. Dar ai plâns de mila ta și de... Hai, ce bine m-am simțit, să mă mai mângâi puțin. Adică, nu. Nu, tu continuă cu rugăciunea scris acolo. Intră în cuvintele rugăciunii și lasă automânghierea pe grăniță. Dacă Dumnezeu, și să știți că Dumnezeu știe și vede, dacă Dumnezeu vrea, te mângâie El, dacă e o problemă, chiar așa. Dacă nu, dar nu te ocupi tu de asta. Da, mai complicat. Dar sper să mai vorbim alte dăți. Și dacă la rugăciune câteodată mă mai străpunge un text și plâng și apoi îmi cer iertare pentru sentimentalismul aia, nici chiar așa. Da, poți să zici un text că îți place, că citești și te oprești și plângi puțin și pleci mai departe. Dar nu că îmi cer iertare, Doamne, a fost o chestie sentimentală urâtă. Nici chiar așa. Dacă tu după aia te oprești și rămâi în starea aia și nu știu ce, acolo e periculos. Deci dacă te oprești, exact cum, de exemplu, zicem că pe un preot în timpul slujbei, el apucă așa, îi vine să... Păi dacă el se oprește și zice în drumul și... Și voi tot auziți chestia asta și... Ce să facem cu preotul ăsta? Și el zice că trebuie să nu mă opresc, dacă așa simt, dacă așa simt. Nu, Doamne, trebuie să ții firea, să continui liturghia. Nu-i firesc, deci miluiești și prețuiești pe Dumnezeu, dar ai mila lui Dumnezeu că ai primit darul ăsta, că îți dă să ai la... Dar eu nu le sporesc cu deasila și nu mă forțez. Gata. Continui. Adică e un fel de creștere spartană. Este crești spartan, așa. Adică n-ai încredere în tine. Știți, noi suntem niște șmecheri. N-ai încredere în tine. Credeți în, nu știu cine să zic, oricine care toată o viață, știți, este un țigănuș la catedrală, un țigan, acum are vreo 37 de ani, unul calinic îl cheamă. Toată viața a cerșit. Toată viața, de mic, eu știu de când era mic, și acum are pe 40 de ani și cerșește în continuare. Chiar are copii, are... Și el tot zice, m-am schimbat, gata, dar el continuă. Îl crezi că se schimbă? Nu! E așa să nu te crezi nici pe tine. Da? Dar dacă mă plâng și nu o să trag pe partea mea, nu cred nimic, îi zici trup sufletului tău, nic? Da, să plângem și noi puțin și să cerem mila lui Dumnezeu, nu cred prefăcuturile și șmecherile. Așa trebuie să zici ție. Știți? Las câte știu eu. Pramatie nenorocită. Acolo aveți dreptul să spuneți toate, tot ce vă place mai mult, să, unde vă vine să vă certați pe afară, prin mașini. E acolo puteți să ziceți. Las câte știu eu. Așa, de exemplu, era Macar egiptean. Îl auzeau zicând, bătrân, puturoș, nenorocit. Aha, vrea așa. Cu el se certa. Deci pe el putea să-și zică ce vrea. Și spunea. Așa și voi. Așa, și Părinte, ne spuneați ieri că ați întâlnit-o pe Maica Zanfira. Cum arăta fizic? Nu am găsit o fotografie cu tăsa. Micuță. Tuto. Micuță.
A zis că era o
buburuză.
A zis că era o adolescentă bătrânică.
Da. Dar așa, subțirică și micuță și răuță, așa. Dar restul bun.
Este o poză.
Dar și în același timp bunuță. Adică era un fel de... ca și cum mai bea un pahar cu ceva, zici, și după aia zici, a fost rănitor. Adică până la urmă ți era folositor ceea ce se întâmpla, dar că pe moment îți făcea gura pungă. Da?
Este o poză, sunt două pe internet, dintre care una cu un braț de lumânări, cu un braț de lumânări la înmormântarea lui Nicifor Tanc.
Da.
Pot găsi fetele. Dacă bat acolo... Mai căzapirea, da. Necăzucă.
Am citit recent un articol al unui preot, mi-am uitat numele, în care se vorbea foarte urât și cu injurii la adresa domnului Vasile Bănescu. M-am tot întrebat cum poate un preot să înjure. Da, așa e. Nu, și dacă este diavolul și n-ai voie să zici. Și diavolul. Și n-ai voie să zici. Și ca și creștin și ca și preot. Da, păi, cine lucrează, bine, acum nu o să stăm, că probabil unii dintre voi nu știu cine e Vasile Bănescu. Fostul purtător de cuvânt al patriarhiei. Cum lucrează Dumnezeu cu acești oameni care cred în zodiac? În multe feluri. Dar nu avem timp acum să vorbim. Să repun întrebarea asta, pentru că nu am timp să răspund. Cum să reacționez când anumite persoane insistă sau aproape mă obligă să fac acțiune de tip voluntariat? Eu nedorind. Însă dacă ești cei foarte mulți din jurul nostru au așteptări, nu știu ce. Domne, deci alege să mai degrabă să-ți pară rău că n-ai făcut și să te socotească toți un... decât să faci numai că zic alții și după aia să ai așa un fel de cenușa lumii în gură. Că fac tot ce zic alții și eu trebuie să mă zic bun și eu am treaba mea și trebuie să merg acolo. Și nu. Faci dacă vrei, iar dacă nu vrei și nu simți, nu faci. Nu faci pur și simplu. Cu toate urmările. Numai că noi suntem foarte prefăcuți și vrem și să fim lăudați de oameni și atunci acceptăm orice numai ca să zică lumea de noi bine și... și să fim și demni și nu știu ce, să nu avem nici după aia, să avem și timp pentru noi. Nu se poate. Cât de des ar trebui să ne spovedim și cum se face o spovedanie corectă. Nu, fiecare om are diferite. În general, fetele, femeile au mai multă dorință de spovedanie pentru că orice nimic, orice chichiță, orice trăire pentru ele e foarte important. La bărbați, de exemplu, și dacă se spovedesc unii dintre ei și la două luni, în afară de 5 cuvinte nu spun. Păi, asta, asta și asta. Adică, da, da, și încerc să scos cu patentul. Cu... nimic. Nu, nu. Și, nu, puțin. Atât. Și atunci e firea omului așa, sau firea omului care simte nevoia să spună, de exemplu, vin mulți și îmi spun, dar ce, tot domnule, ce a putut să spună atât? Stă cât un om. Și zic, domnule, nu judeca. Spune tot. Cum tot? Cum a trăit, cum a dormit, cum s-a simțit după ce s-a sculat și a dorit un șer. După aia, cum a făcut așa, dar după aia i-a spus, dar el nu mi-a zis, dar de ce mi-a zis când mi-a zis și eu nu i-am zis și el mi-a zis. Și tot felul de chestii nesfârșite în care omul are nevoie să spună, asta este, nu judecă. Dar e plictisitor. Da, cam așa este.
Să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii, și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu.
Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, în numele Domnului Părinte, pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miliește pe noi.